19 iyul kuni Toshkent shahar fuqaroviy ishlar sudi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovaning apellyatsiya tartibidagi arizasini ko'rib chiqib, Shayxontohur tumanlararo sudining Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga chiqargan hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Men va hamkasbim Saodat Omonovani ishga tiklashga majburiy yurgan kunlar uchun haq undirish borasidagi da'vo arizamiz fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumanlararo sudida ko'rib chiqilgan va bizning da'vo talablarimiz rad etilgan edi. Biz fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat ariza kiritgan edik. Mana bugun soat 11:00 mana shu apellyatsiya tartibida bizning arizamiz ko'rib chiqildi va apellyatsiya hay'ati tumanlararo sudning qarorini to'g'ri qabul qilingan deb topdi va o'z kuchida qoldirish haqida ajrim chiqardi.
Telejurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulova milliy teleradio kompaniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yil 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin ishdan haydalgandan so'ng nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanali rahbariyatini sudga bergandi. 31 may kuni Shayxontohur tumanlararo sudi ikki jurnalistning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga hukm chiqargandi. Malohat Ishonqulovaga ko'ra, ular Saodat Omonova bilan birgalikda kurashni oxirigacha davom ettiradilar.
Endi hali bu oxirgi umid degan emas. Hali nazorat tartibida yana bir bor shaharga murojaat qilishga haqlimiz. Qolaversa, hali oldinda Oliy sud bor. Birida bo'lmasa, birida adolat qaror topadi degan umiddamiz.
Tushunarli. Demak, baribir sizlar kurashni to'xtatmaysizlar.
Albatta, to'xtatish niyatimiz yo'q. Bugun huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlar bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida fuqarolik ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi binosini oldiga kelib o'tirgan ekan, qariyb 10 yaqin kishilar. Shularni ko'rib ancha xursand bo'ldik, yolg'iz emasligimizdan, bizni hali qo'llab-quvvatlovchi odamlar borligidan, xalq borligidan.
O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkazgani uchun qariyb 3 million so'm jarimaga tortilgach, ikki jurnalist Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova qariyb 3 hafta davomida uyda ochlik aksiyasini o'tkazdilar. Ochlik aksiyasi o'tkazib biror natijaga erisha olmagan telejurnalistlar Malohat Ishonqulova bilan Saodat Omonova endilikda kurashning yangi usulini tanladilar. Ular hozirda O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash klubini tashkil qildilar va ayni paytda munosabat.uz.com saytini ochishni rejalashtirmoqdalar.